E hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, chegámonos ata Cesantes, ata o Círculo Cultural de Cesantes, porque o Círculo e a Comisión de Festas do Carmen veñen de pôr en marcha unha iniciativa solidaria co Gallón do Nadal, unha recollida de alimentos que remata esta mesma semana, o sábado día 20. E para falar desta iniciativa temos conosco o presidente dese Círculo Cultural Deportivo de Cesantes, a Jorge Rodríguez Crespo. Moi boa tarde, Jorge.
Boa tarde.
Pois, o primeiro de todo, queríamos saber por que vos decidistes a pôr en marcha esta iniciativa.
Bueno, nos juntamos as dúas comisións, as da Asociación de Festas do Carmen e as do Círculo. Bueno, así falando de organizar cousas en conxunto, pois sacamos o tema de facer unha recollida de alimentos. A todos lles pareceu ben, unha boa iniciativa. E nada, puxémonos a traballar, sacamos cartéis. E bueno, a xente está respondendo bastante ben.
Este é a primeira vez que organizades unha iniciativa deste tipo, non?
Sí, é a primeira vez, pero non vai a ser a última.
Vexo que a perspectiva é boa, entón, nestes últimos días, canto levades recollido?
Aproximadamente calculo que debe de haber uns 200, 300 kilos de comida. Comida, hai de todo tipo.
Este proxecto xurdiu ante unha necesidade real de cesante. Realmente hai familias da parroquia que precisan alimentos nestas datas?
Sí, vamos a ver. Eu fai un tempo falara co párroco. Ella comentara de facer esta iniciativa de recollida de alimentos. Bueno, en sí me comentara de que había unhas familias en Cesantes que están pasando por dificultades. E nada, foi cando nos decidimos, porque bueno, todos somos veciños, por moi pouco que poñamos cada un de nós, pois esas familias, pois mira, podrán pasar un Nadal un pouco mellor.
Lembramos que a recollida aínda continúa, aínda todo aquel que o desexe pode achegar eses alimentos ata o próximo sábado, todo día 20. Que tipo de alimentos están recollendo? Que o que se necesita?
Pois prácticamente leite, fariña, arroz, todo tipo de pastas, conservas. Hai xente que incluso está traendo produtos navideños, turrón. En fin, un pouco de todo.
E ademais, coa entrega de cada un deses produtos, o que dá, pois tamén recibe algo a cambio, non?
Sí, bueno, se fai un bingo social todos os sábados, se lle dá unha participación no bingo social.
Como se van repartir eses alimentos? Xa tendes pensado cal vai ser a súa distribución? Como vai ser ese proceso?
Sí, a distribución se vai a facer da seguinte maneira. Nos todo o material que temos, yo vamos a levar o párroco. Porque él é quen sabe quen son as familias. Porque para min sería un pouco brusco irle a casa a un veciño a levarle algo. Entón, como él xa sabe quen son, como xa ten feito destas recolledas de alimento, pois para non ser moito máis sinxelo levarlo a él e que faga el o reparto.
Produtos, sobre todo non perecedoiros, supoño, leite, pastas, lentellas, todo tipo deses produtos poden aínda achegalos ata o Círculo Cultural de Cesantes. Ali se poden recoller ata o día 20 esta iniciativa solidaria que vende por en marcha o Círculo xunto á Comisión de Festas do Carmen. Pero supoño que tamén para estas datas teredes previstas moitas actividades, non? Co Gallo do Nadal, esa tradicional visita de Papá Noel, tamén ese baile de fin de ano, ese baile de reis.
Sí, de feito, por exemplo, este sábado por Cesantes van a aparecer uns Papá Noeles con gaitas ao lombo, con bombos, tambores, bueno, vamos a tocar un pouco por todo o povo, acompañados da Comisión de Festas do Carmen, que van a perdón. Van a levar tamén rosquillas, un pouco de viño, para darlle os veciños. E nos, ese mesmo día, pois todos aqueles nenos que queiran entregarlle a súa carta a Papá Noel a partir das 7 da tarde na asociación, pois estar ali Papá Noel para recibir os nenos e todo aquel neno que veña, pois se lle dará un pequeno detalle.
E ademais desa visita de Papá Noel, pois tamén tendes os tradicionais en bailes de fin de ano e de reis, non?
Sí, exacto. Este ano temos en fin de ano o trío Sensación. No baile de reis, pois temos un dúo. E aparte, o día 25 de decembro, pois tamén temos a tradicional misa por todos os socios falecidos do círculo.
Iniciativas que está a desenvolver o Círculo Cultural de Cesantes. Hoxe falamos con eles por esa campaña solidaria de recollida de alimentos que xurdiu en colaboración coa Comisión de Festas do Carmen. Jorge, dicíanos que esa iniciativa pois xurdiu dese proxecto de colaboración entre ambos colectivos. Non sei se tendes programada xa algunha iniciativa máis de cara ao próximo ano.
Sí, bueno, estamos vendo para que celebrar a noite de San Xoán, pois facer algo en conxunto na praia de Cesantes. Como nós tamén colaboramos e participamos nas festas do Carmen, eles tamén nos botan unha man cando nós facemos o festival Folquilla de San Simón. Tentamos de colaborar así un pouco tamén con o resto das asociacións de Cesantes, co Bradoiro Fernando Monroy, coa AMPA, e ofrecemos tamén colaboración para ofertamos os cursos que nos damos na asociación para que os poidan ofertar eles aos rapaces da AMPA.
Pois, dende aquí animamos a todos os veciños a participar nesa campaña solidaria, nesa recollida de alimentos que, como dicíamos, péchase o próximo sábado, día 20, ata onde teñen que chegar eses alimentos?
A sede do Círculo Cultural Deportivo de Cesantes.
Moi ben. Bueno, pois moitísimas grazas, Jorge, por acompañarnos hoxe.
Nada, vos, moitas gracias.